Alla eventoj aparte memorigataj en Varsovio apartenis ĉi-semajne la lastan merkredon omaĝo al la civilaj loĝantoj de Varsovio viktimoj de la germana hombuĉado dum la Varsovia insurekcio de antaŭ 71 jaroj. De ok jaroj ekde sia kreiĝo la Varsovia Muzeo de la Varsovia Insurekcio dank al streboj kaj laboro de siaj laborantoj kaj volontuloj kolektas ĉiajn donitaĵojn pri la pereintaj varsovianoj. La rezulto de tiu laboro estas la eksterordinara ekspozicio "Ni konservu ilin en la memoro", kiu ĉirkaŭprenas preskaŭ 60,000 nomojn de varsovianoj, kiuj estis retrovitaj kaj identigitaj kaj notitaj sur kelkdeko da lumigataj kolonoj situantaj en vola tombejo. La ekspozicio ne sole omaĝas kaj honoras la civilan loĝantaron de la pola ĉefurbo, sed ankaŭ reliefigas ke la ideo de Hitler pri totala forhombuĉo de la varsovianoj kaj la provo senigi ilin je identeco fiaskis. La lokalizo de la ekspozicio en vola kvartalo ne estas hazarda. Tie civilaj viktimoj estis enorme grandaj. Tie funkciis taĉmentoj de kadavrobruligantoj, kies celo estis forviŝi la spuron de la germana krimo. Kiel notas en la porokaza katalogo Muzeo de la Varsovia Insurekcio, la ekstermo de vola kvartalo estis hombuĉo same teruriga kiel holokaŭsto, hombuĉo de poloj en Wołyń, la orientaj randregionoj de Pollando, la masakro de Nankin, ekstermo de belorusaj vilaĝoj. La diferenco konsistas en tio, ke tiu krimo en vola kvartalo estas krimo nekonata, forgesita. Ne prejudita.